vámi. Začátek svatého evangelia podle Jana. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Slyšeli jsme slovo Boží. My se o Vánocích často setkáváme se slovem spása, nebo se slovem spasitel, který spásu tedy přináší. Já myslím, že vůbec nebude na škodu, když se teďka u toho slova zastavíme. Co vlastně toto slovo znamená? Přiznám se vám, že jsem byl velice zaujatý tím, když jsem zjistil, že prapůvod kdesi v Starém zákoně, odtud to pak přešlo do Nového zákona, prapůvod tohoto slova v Starém zákoně pochází z hebrejského slovesa, které je příbuzné se jménem Ježíš, totiž Jáša zní to hebrejské sloveso. A ještě zajímavější snad je, jako svědectví typicky konkrétního hebrejského myšlení, co původně toto sloveso znamená. Udělat místo. Vytvořit prostor. A teď si to musíme přiblížit. Představte si vězně, odsouzeného na 20 let do žaláře. Většinu času tráví v malé cele s jinými vězni a pouze na krátký čas má povolení k vycházce na vězenském dvoře. A teď si představte, že by nějakým právnickým procesem se zjistilo, že je možno ho pustit z vězení. Aspoň na zkoušku. To by znamenalo udělat místo. To by znamenalo vytvořit pro něho prostor. V naprosto hmatatelném původním smyslu. Ovšem v jakém významu používáme toto slovo my? Navrhuji, abychom si vytipovali tři ohrožení člověka. Přírodní katastrofy, zákeřné choroby a těžkou kriminalitu. Když z těchto nebezpečí vyvázneme, pak nebudeme mluvit dnešním jazykem o spáse, ale o záchraně. tu nám poskytnou. U přírodní katastrofy hasiči, u zákeřné choroby zdravotníci a u těžké kriminality policisté. Ovšem v současnosti se dozvídáme ještě o jiném ohrožení. Někomu rostou dluhy a jednoho dne zazvoní u jeho bytu exekutor. Kdyby se v tom okamžiku objevil kdosi, kdo by se souhlasem exekutora dal trapnou záležitost místo dlužníka finančně a právně do pořádku, tak bychom ho právem taky mohli nazvat spasitelem. Dokonce přesněji řečeno vykupitelem. My tato slova této souvislosti nepoužíváme, ale nezapomeňme na to, že toto znal už starý Izrael. V Mojžíšově zákoně čteme, když tvůj bratr schudne, takže sám sebe prodá do otroctví, někdo z jeho bratrů dá za něj výkupné. To znamená, to není návrh, to je uloženo. Takto to uděláte. Dlouho a marně čekající smluvní stranou na splnění závazků druhé strany ovšem nejsou pouze pozemští věřitelé, nýbrž také sám Hospodin. V čem pak tyto závazky spočívají? Odpověděl bych takto. V uchovávání, ale také v rozvíjení Hospodinova stvoření a tím je přece především v rámci naší zkušenosti lidstvo. Způsob, jakým však lidstvo se sebou jako s jeho dílem zachází, představuje bohužel ustavičné porušování uzavřené úmluvy. Velkomyslnost poškozené strany, která neposílá na nás exekutora, je patrná vyhlášení milostivého léta. To je to nádherné místo nazarecké synagóze, kde pán Ježíš toto zvěstuje svým posluchačům. Kdy vše minulé, to jsme si už taky říkali v minulých dnech, co bylo nežádoucí, ať už chudoba nebo otroctví, bylo zahlazeno a lidstvo může začít znovu s vyrovnaným účtem. I zde, kdo si vstoupil jako vykupitel mezi Hospodina, jako věřitele a mezi dlužné lidstvo s plným souhlasem poškozené strany. A já vám nebudu prozrazovat, o koho jde, poněvadž to všichni víte. Teď bych rád pokračoval tak, že řeknu, že v češtině má slovo spása zúžený, snad dokonce trošičku zavádějící význam. Totiž má nádech vyváznutí, přesunu od něčeho záporného k normálu. To jsme viděli na přírodních katastrofách, na té kriminalitě, eventuálně na nemocech. Jenomže slovo spása má také kladný význam. A tady bych rád sahl po němčině. Němčina používá pro slovo spása výraz Heil. Může to samozřejmě znamenat záchranu z těch prekérních situací, o kterých jsme mluvili. Ale já myslím, že nejenom staří mezi vámi, ale všichni asi tak dobře vědí, že se říkávalo v době vrcholného nacismu, zejména Heil Hitler. A tam přece nejde o to, aby nacisté se pozdravovali záchranu Hitlerovi, poněvadž ten stoupal vzhůru zatím ve své slávě, abych tak řekl, politické slávě. Tam šlo o něco jiného. Totiž vlastně, už jsem to řekl, sláva Hitlerovi, zdar Hitlerovi, čili všecko pozitivní, nikoliv návrat k normálu, nýbrž zvelebení normálu, ještě výš. I tělesně, duševně a společensky ideální člověk je zdokonalitelný. Dokonce k naprostému maximu, totiž k vejti do Boží slávy. A o něčem takovém přece mluví biblické vyprávění o Adamovi v rajské zahradě před zkouškou v podobě zakázaného ovoce. Já myslím, že si to můžeme přiblížit, tu pozitivní stránku spásy, čili to zvelebení, obrazem rodinného života. Když maminka zvedne dítě z postýlky do náručí, počíná si vlastně analogicky, tedy obdobně, jako když Bůh pozve člověka na nebeskou hostinu, řečeno biblickým obrazem. Tak zní Boží nabídka člověku, od kterého se samozřejmě očekává, že ji ochotně přijme. Když však hřích ovládl lidstvo, vraťme se zpátky k obrazu rodinného života, tak musí být nejprve dítě, které se snažilo vlastníma silama vydrápat se z postýlky do matčiny náruče, nejprve zvednuto ze země, kam pochopitelně z postýlky spadlo a přitom se vážně poranilo, než může být maminkou za to do náruče. Spása hříšného lidstva tedy musí probíhat ve dvou etapách. Nejprve jako náprava a potom jako zvelebení. Když odskočím do církevní praxe, tedy můžeme říci, že časově se obě dvě fáze spásy, tedy náprava a zvelebení, uskutečňují v jednom okamžiku při udělení svátosti křtu. To je samozřejmě zřetelnější u dospělého žadatele o křest, než u nic netušícího novorozeněte. Spása křtem je udělena samozřejmě pouze počátečně. To je nám všem naprosto jasné, protože pokřtěný má možná před sebou dlouhý život s mnoha pády a s potřebou víckrát se opakující spásy, tedy nejprve nápravy a potom nastartování zvelebení. Katechismus by nám toto vyjádřil slovy, že odpuštění těžkých hříchů zjednává kajícníkovi navrácení posvěcující milosti. To věřím, že všichni znáte. A my se teďka dostáváme k zajímavému závěru, že vlastně všechny prekérní situace tohoto pozemského života, z kterých samozřejmě toužíme vyváznout, a mnohdy to jde s lidskou pomocí, hasiči, zdravotníci, policisti, tak tyto prekérní situace jsou vlastně modelovou situací toho, oč jde ještě více, nikoliv nám, nýbrž Pánu Bohu. Totiž přejít od nápravy k zvelebení. Tohle vůbec není snadné. My toužíme po šťastném životě, ale řekněme si upřímně, že my se v duchu jakéhosi stupňujícího se diktátu víry učíme během života, během náboženského života, oceňovat vedle té nápravy to zvelebení, jehož rozsah si vůbec nedovedeme představit. Je to vlastně rostoucí tušení něčeho, co se potom v písmu ozývá v těch slovech, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, připravil Bůh těm, které miluje. A my si můžeme všichni přát navzájem, třeba teď zrovna k Vánocům, abychom do této školy ocenění přesunu od nápravy k zvelebení, abychom do této školy vstoupili a abychom v ní prospívali. A teďka vás budu prosit o to, abyste při recitování, obvyklého recitování vyznání víry, při slovech, která vyjadřují vtělení Boží, si na chvilku klekli. Kdo nemůže, zůstane klidně stát a skloní hlavu. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.